Guraso guziek izan dute seguraski onako eztabaida, noizbait. Aurrei bularreman, ala ez, zer egin? Todas las lactancias, euskaraz, edoskitze guziak, izeneko liburuan, erraten denez, haunitzetan espektatiba eta desirak errealitatearekin talka egiten dute. Eta, bueno, ba, kontu guzi hauek nolabait ere jorratzeko liburu bat, argitzeko liburu bat, mitoak austeko liburu bat, karrikaratu dute, erramezala, todas lactancias izenekoa, eta saioa balestenak, ez kazetari beratarra, eta Mireia Serra Ibilak garatu dute lan hori. Eta hain zuzen ere, ba, gaur zortez gaude, eta saioa balestena bildu da gure uinetara, beraz, saioa, milesker, eta egunon?
Aupa, egunon, zer moduz.
Saioa, en erraten da todas las lactancias liburua en bueno, egin duzuela, hauxen da bere izenburua, baina zer da? Zer da liburua? Zer da egin duzuena?
Bueno, asteko eskerrik asko liburuari hemen tarte hau egiteagatik, niri ilusio berezia egiten dit gainera, berakarra izanik. Bueno, liburu hau proiektu eder baten emaitza da. Liburu izan aurretik bere bizitza propioa izan zuen, hain zuzen ere nerekin idatzi den Mireia Serrak bere lehendabiziko aurrarekin izan zitun edoskitzean topatu zitun zailtasun eta oztopo guztien ondorioz berak titia eman nahi zuen eta bueno, sistemaren hartapen faltagatik laburtzeko ezin izan duzuen titia eman eta azkenean formula esnea ematen bukatu zuen, ez? Eta orduan berak bizituzuen gizartearen epaiketa eta bizituzun zailtasun hartatik sortu zen nolabai liburu honen lehendabiziko sustraia. Berak sare sozialetan salatu nahi izan duzuen, ez? Sentitu zuen batetik gizartearen epai hori eta bertzetik sistemaren aldetik faltatu zitzaion laguntza, ez? Edo babesa. Eta hortik aintzinera, hainbat emakume jarri ziren berekin kontaktuan, hain zuzen ere, eurek ere identifikatuta sentitzen zirelako ba, Mireia kontatzen zuen horrekin. Ez? Mm-hmm. Eta hortik aintzinera, bueno, berak egin zituen hainbat elkarrizketa, hain zuzen ere, edoskitzearen baitan dagon anistasun hau eta errealitate anistasun hau islatzeko, eta berak sare sozialetatik ezagutzen zidan, eta bazekien nik kazetaria nintzela, eta orduan hortik berak kontatu zidan eskuartean zuen guztia, danik argikusi nuen hor liburu bat zegoela, ez? Eta horrela sortu zen.
Mm-hmm. Beraz, hasieran Mireiaren helburua bertze batzen, akaso elkarrizketa batzuk plazaratzea, ez dakit, ba, aldizkarietan, egunkarietan, edabideetan, eta zuk errantzenoen, aizu, hau zerbait senduago da, eta guazen horrekin aitzinera.
Bai, egiaran berak hasierako salaketa hau modu nahiko naturalan egin zuen, ez? Nolabait, nonbaitetik aterea behartzen berak sufritu zuen hori, eta espontaneoki ba, sare sozialetan egin, eta batzutan nola gertatzen da, ez? Konturatzen zera batez ere egin ikuste dut, amatasunaren bueltan pasatzen dela, hau, ez? Ituak gaudela dena bakarrik bizitzera, eta batzutan sare sozialek badutela indarra hau, eta zuk zure esperientzia kontatzen duzunean, ba, konturatzen zarela, ez dela zure realitate islatu bat, baizik eta, bueno, zoritxarrez, jende haunitzek sufritzen dula, zuk bizitzen duzun hori, ez? Eta orduan, berak beti erraten du, ez zuela alburu jakin bat, baino batean konturatu zen, jende pila bat jarrizela berekin kontaktuan, orduan, blog bat sortu zuen, eta horra zizien berak egiten zituen elkarrezketak, publikatzen eta hortik entzinera berak erraten zuen, jo, eskemen badun material baliotsu bat eta ezin da hor gelditu bakarrik, zerbait egin behar dut. Orduan bai, nik ikusi nun hori egia da azken aldean amatasunaren inguruan liburu gehiago sortzen ari direla eta hori nik uste dut berri ona dela, baina nik uste dut falta dela nolabait ere, ba hori, ez? Testigantza desberdinak eta bizipen anistasun hau biltzen duen liburu propio bat eta horrela egin genuen. Gero egia da konturatu ginela, igual interesgarria izan zitekeela testigantza hauetaz aparte profesionalen ekarpena ere izatea, ez? Eta orduan nolabait edoskitzeak guregan eragiten duen bueno, iraultza txiki horren baitan, ba igual interesgarria izan zitekeela, ba edoskitzean aholkulariak direnak edo emaginak edo baita gure osasun mentalean eragiten duen modu aztertzeko psikologo perinatalen bat ere elkarrizketatzea, eta orduan hor egin dugu nolabaiteko oreka bat, bizipen pertsonalen eta profesionalen ekartenaren artean.
Aipatu duzu Mireiak bere auto hori egin zuenean edo auto hori egin behar izan zuenean, ez dakigu. Kasu horretan nahiko giro arrotza sumatu zuela sareetatik epaia, zen olako epaiak egoten dira olako autoen gainean?
Bueno, egia erran, nik uste dut amatasunak eragiten duela batzuetan guregan ere badakigu, ez, jakina da emakumeak nola ez ziren gizarte honetan, ez? Ez da arrotza izaten da guk ba mugak jartzea, ez? Eta guk guretzat eta gure aurrarentzat hoberena dela aukeratzea igual batez ere gizartean ohikoa den tendentzia bat hausten dizunean batez ere, ez? Eta bueno, nik uste dut egiarran epai horiek anitzak direla ere, ez? Azken finean, liburuan ere ikusten dugu nola titia ematen duenak, salatuta edo epaituta sentitzen da, titia ematen duelako, batzutan, denbora gehiegi duelako aurra titian, edo berez jendeak uste duelako, lehendabiziko hilabetetan titia ematea normala dela, baina aurrak ja urte bat edo urte terri egertzen duenean hori bukatu behar dela, ez? Eta era berean, bideroia ematen duena, ere epai hau sentitzen duela, Mireiak bere egunean sentitu zuen bezala. Nik uste dut azken zinean egiten duzula ere, epaituta sentitzen zarela, eta epai hori nagusi dela, osea ez dela sentitzen zarela zuk, errealitatea aldatzen duzulako, haizik eta jendeak behar hori duelako, ez? Amatasunaren inguruan bere iritzia emateko, eta claro, haunitzetan hau gertatzen da, emozionalki zaurgarri gauden momento batian, ez? Badaki guzte nola eragiten duen amatasunak ere hormonen aldetik, psikologikoki, ez? Eta azkenean horrek denak talka bat sortzen du.
Aipatzen duzuen, egiten duzuela aldarrikapen bat, edo desmitifikazio lan bat, ez, edoskitze mota ezberdinena, beraz saioa, bularra ematea, titiaen ematea, ez da hobe bertze formulak erabiltzea, baino hori mito bat da, nola ikusten duzue?
A ber, hemen, claro, ez da bai da sakon bat dago galdera honen, atzitik baino, gertatzen dena da, orain nagusi dela aldarri bat titia ematearen alde, ez? Eta ni eta baita Mireiak ere defendatzen dugu baita ere aldarri hau, gure ustez jakina da, badaude ikerketak, badakigu titia emateak zen gauza positibo ematen dizkion aurrari, baina arazoa guretzat da gizarte honetan ez dagoela politika publiko nahikorik titia ematea albideteko, ez? Mm-hmm. Alegia, osasun zera erakunde honitzek defendatzen dute titia ematea hori, ez? OMSek adibidez 6 hilabetez esklusiboki urtebetez alba da eta gero amak eta aurrak nahi duten arte, ez? Mm-hmm. Ze gertatzen da gero aldiz, badidez, emakumeon amon zera baimenak, amatasun baimenak, dire lau hilabete baina gutxiagokoak. Orduan, nola emango dion nik titia 6 hilabetez esklusiboke nire aurrari, lau hilabete ditunean, ni lanean azidar bali manaiz, eta ez, horrek erabiten dituen, zailtasun guztiekin. Orduan, bai, guk badakigu titia emateak hainbat gauza positibo ditula, ez, eta a priori aukerariko berena izan beharko litzatekeela, baina guk ere salaketa hauek nahi diogu sistemari, izan ere, gero gertatzen dena da, beti erraten da, ez? Ai, los beneficios que dice la OMS. Bueno, ez gertatzen da, adibidez, hori ez, lanera sartu behar direlako, titia ematen jarraitu ezin duten emakumekin. Nola eragiten du honek, ez? Ze presio bizitzen dute, eta ze ondorio daude orduan, gure ustez aukerariko berena da amari eta aurrari oberen egokitzen den edoskitzen mota, ez? Eta ez dakit arazoren bat balin badago edo edoskitze bularraren bidezko edoskitzea ez balin bada behar bezala egokitu eta ama horrek ez badu laguntzarik jaso eta azkenean bideroi bidez lekatu behar badin badu bere aurra, ba, bueno, hori ere hartatu behar da, ez? Eta hori ere errespetatu beharko litzateke eta hau ez da gertatzen, ez? Orduan, eta berdina, orain ari gara bularraren bitartezko amagandiko edozkitzea edo bidera ja, baino, errealitate pila bat gehiago daude, liburuan ere jaso nahi izan ditugu, eta testu inguruako eta errespetazia da bukaldarrikatzen duguna.
Hain zuzen ere, aipatzen duzu, ba, hainbat ez, esperientzia bildu dituzuela, 30 inguru, badakit 30 ezin ditugula ukitu, baina hala behintzate entzulek nolabaiteko, bueno, aperitibo txiki bat izateko edo, ez dakit saioa zein oroitzen dituzuna edo zein iduritzen zaizkizuna adibidez, bueno, ba zuretzat azpimarragarriak interesgarriak hoietako esperientzia pare bat.
Bai, bueno, egiarran guk baganekin liburu idazterakoan ezinezkoa dutzela edoskitze mota guztiak jasotzen, zuzen ere uste dugulako, badaudela hainbertze edoskitze familia bezala, ez? De hecho, ama batek igual bi aurrekin, biziten desberdin bizitzen aldeku, ez? Orduan zaiatu garena izan da, bueno, alik eta realitate gehien jasotzen, eta hor, ba, deberatzi kapitulu jaso ditugu, laburtuko dizkitut horrela pixko bat, eta gero bai komentatuko dizut, zeintzuk diren igual nik azpimarratuko dituzkena, ez? Azteko hori, amagandiko edoskitzea solasten gara, gero badago errealitate bat gehiegi ezagutzen ez dena, eta hori da, zera, amak esnea atera, ateratzen du, eta titiaren bitartez eman ordez, biberoiaren bitartez eman ordez, baina ez esnea artifiziala, bai,
ziketa, bere esnea, bai.
Hori da, bai, hori da, adibidez, errealitate bat gertatzen den abatutan aurrak ez duelako titzitik hartu nahi edo ez dakit batzutan beztiarrak direnean adibidez zailtasun gehiago izaten dituzte eta ama unitzek erabakitzen dute ba bere esnea ematea hain zuzen ere denago aipatzen den ditunez onura guztiak dituelako baino bide gehiaren bitartez. Gero evidentemente pues solastu duguna, ez? Bidero bidezko edoskitzea edo mistoa hori da intuzen ere hori titia eta biberoia uztartzea. Edoskitzea aurdun gauden bitiarten edo tandemean, hau da aur bat, adibidez, bi aur bat dituzu, bat bertzea baino txikiagoa, eta haundien ari orain diketet titia maten bat dituzu, ba, bat jartzen duzu titi batean eta bertzea bertzean, ez? Horiek diren ikuste dut ezagunenak, baina gero badaude hainbat errealitate igual gehiegi ezagutzen ez direnak, bata da, hain zuzen ere nire pasatuta nire bi aurrekin, eta da titi bat ukatzen dutela, eta orduan loskitzea titi bakarrarekin ematen diozula.
Ara.
Bertzea da, pues hori, bizon trans baten edoskitzea, eta hemen bi testigantza jaso ditugu, batak titia ematen ziona eta bertzeak biberoia, eta gero badago bertze realitate bat, adibidez, aurdun, hau da, bi emakume daudenean, familia bat bi emakumerekin, ez? Bata da aurdun gelditu den ama eta bertzea aurdun aldia izan ez duena, ba unitzetan gertatzen da bertzea amak ere induzitu egiten duela bere edoskitzea, ez? Eta hemen ere jaso ditugu bi testigantza. Eta azkenik nik uste dut, eta aprobetsatuko dut galdetzen zen idana erantzuteko ere, neri segurazki gehien unkitzu gidan historietako bat izan dela, dolu perinatala bizitzu duten emakumeen edoskitzea. Eh? Gautzala sistemak normalean egiten duena da, pues, amak batek aurra galdu duenean, izaten alda, pues, aurdunaldiaren amabortu garen astean, edo aurra jaio, eta egun gutxitara egiten denean, ez? Hau da, zoritxarrez gertatzen den errealitate bat. Nolabait ospitalian, oraindik ere, sustatzen dena da, pastilla hartu eta edoskitze hori etetea, ez? Baina aldiz, badakigu, badaudela hainbat onura, edoskitze hori mantendu, eta adibidez, ba, esne ateri, eta zera, esne banku bateri donazia, eta horrela, esne horrek elikatzen ditu badidez neonatoko aurrak, bueno, badaude bidea unitz ezagutzen ez direnak eta hemen historia nahiko ukigarria jaso ditugu.
Horre egin duzu, iruditzen zaite, saioa lan bikainoi pixket azaleratzeko batez ere ez ezagunak ere ez diren mota hoiek, ez? Hau da, betiko igual ez tabai da horretatik aratago erran duzu, haizu. Badire bertze moduak eta bertze zera hauek ez ditugunak ezagutzen.
Ba, izaiatu gara hori egiten zen, ikusten genuena baita dezen, ba, hain zuzen ere, isiltasunean, ez, bizitzen diren errealitate guzti horiek, ba, eragin ezaten dutela azkenean gure osasun mentalean, eta batez ere, adibidez, orain aipatzen duen adibide honekin, ez, dolu perinatalaren edoskitzearen inguruan, konturatzen gara nola, azkenean, emakume horrek bizitzen duen dolu hori goxotzen alduela, edoskitzearen kudeaketa desberdin egiteak, ez? Eta garrantzitsua dela gutien ez, sistemak aukeren batia, ama horrek dituen aukera guztiak ezagutzeko eta berak erabakitzea zer egin nahi duen edoskitze horrekin, ez? Kontutan hartuta, ba hori, psikologikokin momentu gogorra dela. Eta horreta hori bezala adibidez, atea trantzen kasuan, berdina, ez? Nola ikusten duen gizarteak, gizon batek, bitia ematea, eta ze nola eragiten dizun horrek, ba, ikusten dugu gaunitzetan nola gizon hauek ba, ez duten pipia publikoki eman nahi, eta orduan, ba, zera egiten dute kriston alrebezkeriak pipia etxera ietu eta pipia etxen emateko, eta bueno, nik uste dut hau ezin dela horrela izan orain, ez, 2024an, eta garrantzitsua dela ba, hori ikusaraztea entzuzen ere errealitate hau ba, aldatzeko.
Aipatu duzunez gizon zisen kasuan behintzat, galdetu nahi nizun saioa, kasu ez duzen zuri galdera honek, baina gizonek hor ze paper jokatu beharko genuken edo ze, nola eragiten dugun guk, ez? Zen aipatzen zenuen adibidez ez, haunditzek ba, epaia edo epaituak sortz sentitzen direla, pentsatzen dut, akaso haunditz hori amen arteko, ez? Epaietan eta, zentratzen dela, bihurtzen dela, baina akaso gizonak ere hor izaten dugu, ez? Gure papera, gure zatia, errane dut, ba, nola juzgatzen dugun hori, edo nola begiratzen dugun, ez dakit, galdetzeagatik.
Bai, zelantzarik gabe, eta gainela honetan ustazun zuen galdera hau, zenere ustez da, arazoaren muina, errane dizuke. De hecho, aurkezten honetan, nire gustatzen zait azpimarratzea, gure liburua ez dela amentzako liburua, bezik eta dela, gizarte guztiarentzako zuzendua eta batez ere gizon zizen kasuan ba, baita bikote horietan duzuen ba, papera ezagutzeko ez? Eta zergatik pues, badakigu adibidez amagandiko edoskitzea guztiaren arrazoi nagusia dela eta hemen badaude ikerketak eta frogatua dago dela entzuzen ere amek sentitzen dugun edo amek dugun laguntza falta, bai sistemaren aldetik, baina baita gure inguruan ere, ez? Eta adibidez liburuan ere, elkarrezkatzen ditugu hainbat ama, bai igual euren bikotearen aldetik, babes hori jaso ez dutenak, ez? Edo batzutan erraten dutenak, ba, ez, eske, eta haunitzetan, igual iritzi hauek, edo komentario hauek izaten dire, ba, elburu txarri gabe, ez? Baina honitzetan da ezke ez sufritu benga bideroi bat eta listo, eh? Nik uste dut hor garrantzitsua dela gizonearen papera, hain zuzen ere, berak nik uste dut edoskitzearen inguruan erabakia zalantzari gabe amarena izan behar dela, ez? Ezke infinean bai gorputza jarri, edo baita gorputza jarri nahi ez duzulako, eh? Baina azkenean da zure gorputzak kudeatu behar duen zerbait, eta gizonaren papera dela, ba, zure onduan egon, galdetu zer nahi duzun, ba, desa eman, eta ahalik eta restasun gehien jertzia, amaren ba, erabaki hori errespetatzeko, ez? Eta baitari, aprobetsatuko nuke errateko, haunitzetan, ba, bikote haunitzak erraten dutela, ez guko kudeatu dugu edoskitu artifiziala, ze horrela, ba, atiak ere papera, bueno, ba, zer egina du, ez? Eta hor lan arrasten du, eta honetan guk ere erantzuten duguna dela, dena da, bueno, amagandiko edoskitzea aukeratuta ere atiak zer egina duela, eta honetan lagundu dezakela, ba, adibidez, etxeko lanak egiten, edo bazkaria prestatzen, edo ez? Azken zinean, bueno, aurra jaio, eta lehendabiziko hilabete horietan, behar diren, ba, hartazen guztiak bere gain hartzen, eh? Orduan ikustu dut, bai, galdera egit, gustatzen zaitze azken zinean hori haunitzetan ematen du gure kontua dela bakarrik, eta ez, zuen zeregina ere garrantzitsua da honetan.
Poita da pentsatzea en edoskitzea ez dela hemen kontua bakarrik, baizik eta gizonen kontua baitere. Bueno, horretarako
bai, dago. Gizartearen arran nuke.
Gizartearen. Bai. Aipatuzun politika publikoak ere bai, ez? Hor daude ez zerbitzu eskaintzen diren, ze aukera dituzun, ez? Karo, lanean sartu behar baldin bezala lau hilabetetara, nola baldintzatzen dizun horrek, eta bueno, ze espazio dauden guzionetarako ere bai. Hor, pentsatzen nahi nintzen, bueno, akaso ez dela liburan ukituzuen kontu bat, baina seguraski ere gizartetik gizartera, kulturatik kulturara, bueno, aldaketa handiak egonen direla ere, edoskitzearen, ez, inguruan, eta pentsatzekoa da, akaso gure jendarte mendebaldar hauetan, ez dugula sobera naturalizatu, akaso, espazio publikoetan eta adibidez titia ematea, eta bertzetoki batzu da, ba, ez da, gian lanean zauden momentuan, edo espazio publiko batean, edo bilera batean, ba, igual oikoago da titia ematea, eta igual horri ere, buelta bat eman beharko geniola.
Nik uste dut bai, ez hor, azken zinean, garrantzitsuena dela ezakit titia emateari ez dukerraten zenuna, naturalizatea eta hori adibidez niri gertatu izan zait eta aurrakin ba ezakit bi urte zitzula piztunan oporretan titia eman eta jendearen begirada hori sentitzea, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut hori azkenean gizarte bezala ia da feminismoaren aldetik urratsa honetan eman ditugula. Baina uste dut, amatasunari dagokionez eta zehazki edoskitzeari dagokionez, oraindik aurre iritzi pila bat ditugula guregan, eta horrek kalte egiten digula. Eta bitxia da, ze ama unitzik erran digute ere, biberoia emateagatik ere, nolabait begirada hauek sentitu dituztela. Orduan, txaltzea da, hasieran komentatzen genuen hori, ez? Egiten duzula ere, claro. Jendiak ba, badula, sentitzen dula askatasun bat zu epaitzeko, claro. Eta uste dudana da erronka hemen dela hori, ez? Ba, ustia bakian, emakumeak bakian claro, ustia, claro. Eta aske sentitu alizatia, ba, euren aurrak nahi bezala elikatu, eta ezi, eta kaletik lasai ibiltzeko.
Claro, begirada da saioa, hau ez da espazio publiko zerbait, egintzazu etxean, edo egintzazu espazio pribatu batean, ez? Ez denen aitzinean.
Ba, hori da, adibidez, liburuan jasotzen dugu ama baten kasua, bere aurra bortzurtekin oraindik titia ematen zian, eta piztina batetik Katalunian bota zuten, ze bere, erabili zuten arrazoia izan zen, piztina horretan ezin zela ez jan eta ez edan. Eta aurra elikatzen adizela, eh? Eta orduan, bueno, a ber, ze begira da duzu edoskitzaren inguruan emakume bat piztina batetik ateratzeko, ez? Argiago hor aurre iritzi garrantzitsu bat dagoela eta bueno, badela garaia, ez? Horrekin hausteko.
Aizu, ba horretara dator, liburu hau, todas las lactancias izenekoa, erran bezala, ba saioa balestenak, kazetari beratarrak hemen izan dugunak, eta Mireia Serra Ibilak ba, garatu duten testu eder hori, segurazki ere, bueno, begiradak eta pixket gure horizonteak erekitzeko, leioak nolabait ere erekitzeko, guzi horri, eta gai hau, ba, pixket ere gure egunerokora mai gainera ekartzeko. Erran bezala, eskuragarri txalaparta argitaletxeak ba, karrikaratu duena, eta hoxen, bueno, bai, egia da jakinaraziko dugu, apirilaren 18an Iruñean, txalaparta argitaletxearen dendan, eginen dutela ere, ba, liburu honen, todas las lactancias liburuaren aurkezpena. Saioa, mila esker handitz, gurean gaurkoan egoteagatik, eta, bueno, egin duzen apostu horrengatik baitere.
Ezkerrik asko zuei aukera mategatik, eta hori, batez ere mezu hau helarazteagatik, niretzat garrantzitsua dela, liburu hau denentzat dela, eta segurazki, gure inguruko ama guztien esperientziak hobetuko ditula irakurtze balemago.
Ba, hortzen gomendioa. Mil esker saioa.
Eskerrik asko.